aan aaminsanahay booliisku inuu
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 10 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwa pamoja na Radio UFM Dar es Salaam, Voice of Africa kule Korogwe, Radio Citizen na UFM Malindi Kenya, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia, wakati nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimetangaza leo bajeti ya mwaka wa fedha wa 2021-2022, serikali ya Kenya inatarajia kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi trilioni 2 kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi trilioni 3.6 ya mwaka 2021-2022, huku ikitarajia kukopa kiasi kilichobakia.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Marekani Joe Biden atangaza utawala wake utatoa dozi milioni 500 za chanjo ya corona ya Pfizer kwa nchi zipatazo 92 zenye kipato cha kati na cha chini.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Tangazo la Alhamisi la rais wa Marekani Joe Biden kwamba utawala wake unatoa dozi milioni 500 za chanjo ya corona ya Pfizer kwa nchi zipatazo 92 za kipato cha chini na cha kati. Marekani inakusudia kujikomboa kutoka kwenye sifa mbaya ya kuwa wanaohodhi chanjo. Biden angeweza kuchagua wakati na mahali pazuri zaidi kwa tangazo hilo, siku moja kabla ya kuanza kwa mkutano wa kilele wa G7, mkutano wa demokrasia za hali ya juu zaidi ulimwenguni huko Cornwall, Uingereza. Kwa kufanya hivyo, anaweka kiwango cha juu kwa mataifa tajiri kufanya vivyo hivyo. Kulingana na White House, dozi nusu bilioni za Pfizer zitatolewa ifikapo Juni mwaka ujao, pamoja na milioni 200 zitakazotolewa mwishoni mwa mwaka 2021. Utawala ulisema msaada huo utatumika kama msingi juhudi zilizoratibiwa na demokrasia za ulimwengu kuchanja watu ulimwenguni kote. Umoja wa Mataifa unasema kwamba ajira ya watoto imeongezeka na kufikia milioni 160 kote duniani, ambapo ni mara ya kwanza kwa idadi hiyo kupanda ndani ya kipindi cha miongo miwili. Wakati huo huo, ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na shirika la kazi duniani ILO inasema kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa milioni zaidi kwa sababu ya athari za janga la corona. Ripoti hiyo iliyotolewa leo Alhamisi aidha inaeleza kwamba utafiti unaonyesha kuwa watoto wapatao milioni 8.4 walilazimishwa kufanya kazi ndani ya kipindi cha miaka 4 iliyopita, na milioni 9 zaidi wako katika hatari kama hiyo ifikapo mwishoni mwa mwaka 2022 kutokana na athari za janga la corona. Ongezeko la idadi ya watu katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, umasikini uliokithiri na ukosefu wa mipango ya kulinda jamii ni kati ya yale yaliyopelekea zaidi ya milioni 16.6 kuingia katika ajira ndani ya miaka 4 pekee. Uchambuzi wa mashirika ya Umoja Mataifa na vikundi vya misaada unakadiria kuwa karibu watu 350,000 katika mkoa wa Tigray uliokumbwa na mizozo nchini Ethiopia wapo katika hali ya njaa, kulingana na hati ya ndani ya Umoja Mataifa ambayo Reuters waliipata Jumatano. Serikali ya Ethiopia inapingana na uchambuzi wa wainishaji wa awamu ya usalama wa chakula IPC, kulingana na malezi ya mkutano juu ya hali ya Tigray ya kamati itayo Interagency Standing Committee IASC, iliyoundwa na wakuu wa nchi zisizopungua 18 za Umoja Mataifa na mashirika yasiyo ya Umoja Mataifa juu ya hatari ya njaa. Ilibainika kuwa takwimu za uchambuzi wa IPC ambazo hazijachapishwa zilikuwa zikipingwa na serikali ya Ethiopia, hasa watu wanaokadiriwa kuwa 350,000 kote Tigray wanaaminika kuwa katika hali ya njaa katika hatua ya IPC ya tano, ilisema hati ya Juni. Na waziri mkuu wa taifa lalokumbwa na migogoro la kisiasa ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, Firmin Ngrebada, ametangaza kujiuzulu kwake. Ngrebada aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter kuwa amewasilisha waraka wa kujiuzulu kwake kwa Rais Faustin Touadera. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa serikali Albert Yaloke Mokpeme aliliambia shirika la habari la AFP kwamba rais amepokea waraka wa kujiuzulu kwa waziri mkuu na kwamba huenda rais akamuomba endelee kubaki na kuunda serikali mpya. Msemaji Mokpeme alieleza kuwa watajua uhakika baada saa kadhaa iwapo rais atamwacha waziri mkuu Ngrebada kuendelea au la. Ngrebada amekuwa na wadhifa wa waziri mkuu tangu mwaka 2019. Rais Touadera alichaguliwa tena mwezi Disemba kwenye uchaguzi uliokuwa na utata mkubwa na ni 30% tu ya wapiga kura walioshiriki. Uchaguzi ulizuiliwa katika sehemu kubwa ya nchi na makundi ya watu waliokuwa na silaha ambayo yalikuwa yakidhibiti takriban 32% ya nchi. Nayo makundi ya waasi yalizidisha mashambulizi kadri siku ya upigaji kura ulipokaribia. Tangu hapo jeshi likiungwa mkono na walinda amani wa Umoja wa Mataifa kadhalika wanajeshi maalum kutoka Rwanda na Russia wameweza kukomboa tena sehemu kubwa ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Afrika ya Kati ni taifa la pili lenye maendeleo duni duniani na kwamba bado linakabiliwa na matatizo makubwa kutokana na vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vilivyofanyika mwaka 2013.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais Muhammadu Buhari aliwaambia vijana wa Nigeria siku ya Alhamisi kwamba lazima wawe na tabia njema ili kuvutia ajira na uwekezaji. Buhari akizungumza kwenye televisheni ya Arise alisema usalama ni muhimu kwa uwekezaji nchini humo ambapo ukosefu wa ajira uliongezeka hadi 33.3% katika robo ya nne. Kwa mujibu wa Reuters, Buhari alisema hakuna mtu atakayewekeza katika mazingira yasiyo salama. Kwa hiyo niliwaambia wanapaswa kuambia vijana kwamba ikiwa wanataka ajira wajiheshimu. Hakikisha eneo hilo ni salama ili watu waweze kuingia na kuwekeza, Buhari aliongeza. Nigeria imekuwa ikipambana ukosefu mkubwa wa ajira na ongezeko kubwa la idadi ya watu kwa miongo kadhaa. Lakini ukosefu wa ajira ulizidi tangu janga la corona lilipotokea mwaka jana, wakati nchi hiyo ilikuwa haijapata nafuu kabisa kutokana na kudorora kwa uchumi kwa mwaka 2016. India iliweka rekodi ya siku moja hii leo ya zaidi ya vifo 6,000 vya COVID-19 baada ya jimbo moja kurekebisha idadi kadhaa. Jimbo la mashariki la Bihar, moja ya majimbo makubwa na masikini zaidi nchini India, lilifanyia marekebisho idadi waliofariki siku ya Jumatano kutoka takriban watu 5,500 hadi 9,500 baada ya mahakama kuu ya jimbo hilo kuamuru serikali kupitia tena rekodi zake. Wataalamu wengi wanasema idadi ya vifo vya India ni kubwa zaidi kuliko ripoti rasmi baada ya kuongezeka kwa maambukizo mapya mwezi Aprili na Mei yalionyesha kuibuka kwa mamia ya mahali pa kuchomea maiti na alama za miili mingi inayoelea kwenye mito. Idadi hiyo iliyowasilishwa ilisukuma idadi ya vifo vya siku moja India kufikia 6,148 ikizidi 5,444 iliyorekodiwa na Marekani Februari 12 kulingana na Reuters. Ripoti za habari kutoka Myanmar zinasema mamlaka zimewasilisha mashtaka mapya ya ufisadi dhidi ya kiongozi wa kiraia aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi. Gazeti la serikali la Global New Light la Myanmar lilisema Alhamisi tume ya kupambana na ufisadi imegundua ushahidi kwamba Suu Kyi mwenye umri wa miaka 75 amefanya ufisadi kwa kutumia cheo chake kuhusiana na mashtaka ya hapo awali kwamba alipokea malipo haramu ya dola 6,000 taslimu pamoja na dhahabu, na mashtaka mapya yanayohusu matumizi mabaya ya ardhi kwa taasisi yake ya hisani. Ripoti hiyo ilisema Suu Kyi ameshtakiwa chini ya kifungu cha 55 cha sheria ya kupambana na rushwa ambayo inabeba hadi miaka 15 gerezani ikiwa atapatikana na hatia. Na takriban watu 11 pamoja na watoto 8 walifariki dunia baada ya jengo moja la makazi la Mumbai kuanguka juu ya jengo nyingine Jumatano jioni, maafisa wa eneo hilo wamesema. Tukio hilo lilitokea karibu saa 6 za usiku za huko katika kitongoji cha kaskazini wa Mumbai baada ya mvua kali za masika kufurika sehemu kadhaa za mji huo, za mji mkuu wa kifedha na burudani wa India. Wakazi waliungana na askari wa moto na maafisa wa polisi kuokoa watu waliokwama kwenye vifusi. Watu 8 walijeruhiwa na walipelekwa katika hospitali za karibu. Matukio ya kuporomoka kwa majengo huwa kawaida huko Mumbai wakati wa msimu wa masika. Jumatano ilikuwa siku ya kwanza ya mvua kubwa katika mji huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika Washington DC, ambayo yanasikika kupitia Radio Kaya FM Mombasa na Sauti ya Mwananchi Nakuru. Katika matangazo haya tunaangazia zaidi bajeti za nchi za Afrika Mashariki katika mwaka wa 2021-2022. Serikali ya Kenya inatarajia kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi trilioni 2 kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi trilioni 3.6 ya mwaka wa 2021-2022, huku ikitarajia kukopa kiasi kilichobakia. Aidha, katika bajeti iliyosomwa Alhamisi mchana katika bunge la nchi hiyo, serikali inaeleza ajenda 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta zitapewa kipaumbele. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Serikali ya Kenya ina kibarua kigumu cha kuziba mapungufu ya bajeti yake ya mwaka 2021 mwaka 2022 ambayo ni shilingi trilioni 3.66, asilimia 9 zaidi ya bajeti ya mwaka uliopita wa matumizi ya fedha za serikali. Na wakati halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA ikitwikwa jukumu zito la kupanua wigo wa kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi trilioni 2.05 kuziba mapungufu ya bajeti hiyo, serikali ya Kenya vilevile inataraji kukopa kiasi kilichosalia ambacho ni shilingi bilioni 927. Aidha, waziri wa fedha Ukur Yatani amekiri mbele ya bunge kuwa japokuwa Kenya inaweza kukidhi kiwango chake cha madeni ya nchi, ukopaji zaidi hauwezi kustahimilika, licha ya kueleza kuwa bunge la Kenya linastahili kuongeza uwezo wa serikali kukopa zaidi. Kenya katika juhudi za kukinga uchumi wake ambao umepondwa pondwa na janga la corona na kuacha raia wake wakiwa bila kazi, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa ajenda za rais zitapewa kipaumbele katika utekelezwaji ili kupanua uwezo wa kunawiri kwa viwanda nchini Kenya, kuzalisha chakula cha kutosha, kuimarisha uwezo wa upatikanaji wa afya nafuu kwa wote, na kuhakikisha serikali yake inajenga nyumba zenye gharama nafuu kwa raia wake. Kenya inaeleza kuwa uchumi wake umekuwa kwa wastani wa 5.6% kati ya mwaka 2013 na mwaka 2019, lakini katika mwaka wa pili mfululizo kwenye janga la virusi vya corona, serikali inaeleza athari ya virusi hivyo imepunguza kasi ya ukuaji wa uchumi wake. Hata hivyo, inataraji ukuaji wa uchumi wake huo hadi asilimia 6.6 mwaka huu. Serikali ya Kenya vilevile inataraji kutumia shilingi bilioni 14.3 katika mwaka wa fedha kununua chanjo ya virusi vya corona, shilingi bilioni 142.1 kwa miradi ya serikali chini ya mfumo wa ajenda 4 za maendeleo, shilingi bilioni 182 katika ujenzi wa barabara na madaraja. Ili kuongeza uwezo wake wa kupambana na rushwa na uhalifu mwingine, serikali imetenga shilingi bilioni 3.3 kwa idara za kupambana na rushwa, bilioni 3.2 kwa afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, bilioni 7.6 kwa idara upelelezo makosa ya jinai, na shilingi bilioni 5.9 kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na ili kuwakinga raia wake dhidi ya makali ya virusi vya corona, serikali ya Bwana Kenyatta imetenga shilingi bilioni 23.1 kwa kinga walio katika hatari ya maambukizi haya. Shilingi bilioni 3 zimetengewa mpango wa kazi mtaani, huku shilingi bilioni 1.2 zikiwekwa kando katika uajiri wa wahudumu wa afya wa ziada. Shilingi bilioni 202.8 zimetengewa sekta elimu katika uajiri wa walimu wa ziada na uboreshaji wa miundo msingi. Ili kuongeza uwezo wa mapato ya serikali za majimbo, serikali ya Kenya imetenga shilingi bilioni 370 kwa majimbo 47 na kuamuru serikali hizo zote kulipa madeni yake yote ifikapo Juni 30 mwaka huu. Bunge la Kenya limepata mgao wa shilingi bilioni 35.8 idara ya mahakama shilingi bilioni 15.6, huku tawi la serikali linaloongozwa na rais likipokea mgao wa shilingi trilioni 1.27. Hata hivyo, serikali inapendekeza kuweka upya ushuru wa kiwango cha 20% kwa mapato yanayotokana na uchezaji kamari. Bei ya pikipiki inatarajiwa kupanda kwa utozaji ushuru wa 15%, huku bidhaa za kimsingi kama vile mkate ukitoza ushuru wa thamani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni VOA. Nchini Tanzania tunasikika vyema kupitia Radio Dodoma FM na Storm FM Geita. Nchini Tanzania, bajeti ya kwanza katika serikali ya awamu ya sita imewasilishwa leo bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha na mipango Mwigulu Nchemba, ambapo serikali imeomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi trilioni 36.3 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Hii hapa ripoti ya Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2021-2022 imetanguliwa na uwasilishwaji wa hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka unaomalizika na mpango wa taifa wa maendeleo wa mwaka ujao wa 2021-2022. Akiwasilisha bajeti hiyo bungeni mjini Dodoma, Dr. Nchemba amebainisha kwamba katika makadirio ya bajeti hii ya zaidi ya shilingi trilioni 36.3, matumizi ya kawaida ni takriban shilingi trilioni 23, wakati matumizi ya maendeleo ni takriban shilingi trilioni 13.3.
Mapato ya kodi ni shilingi trilioni 22.18, sawa na 13.5% ya pato la taifa. Aidha, serikali inalenga kukusanya mapato yasiyo ya kikodi ya shilingi trilioni 2.99 na mapato kutoka vyanzo vya halmashauri shilingi bilioni 863.9. Mheshimiwa Spika, washirika wa maendeleo wanatarajiwa kuchangia misaada na mikopo nafuu yenye jumla ya shilingi trilioni 2.96, sawa na 8.1% ya bajeti yote.
Serikali pia katika bajeti hii imesema itaendelea kuimarisha makusanyo ya kodi, hata hivyo ikiondoa kodi ambazo zinaonekana kuwa ni kero.
Serikali itaendelea kuweka vipaumbele zaidi vya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Masuala muhimu ya kuzingatia ni pamoja na kuimarisha na kusimamia ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuendelea kutekeleza hatua zifuatazo. Moja ikiwa ni kuendelea kuboresha mazingira ya kufanya biashara kwa kuweka mazingira rafiki kwa mlipa kodi kwa lengo la kuvutia uwekezaji, ukuaji wa biashara ndogo na zakati na kupanua wigo wa walipa kodi. Pili ni kuendelea kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuyanisha na kufuta au kupunguza wigo viwango vya kodi na tozo ambazo ni za kero.
Katika kuondoa kero kwa wananchi hasa wa kipato cha chini, serikali katika bajeti hii ya mwaka 2021-2022 imependekeza kupunguza adhabu ya makosa ya barabarani kwa waendesha bajaji na pikipiki kutoka shilingi 1030 kwa kosa moja hadi shilingi 10000 kwa kosa. Aidha, serikali imependekeza kuanza kutolewa kwa posho ya kila mwezi kwa madiwani na kulipwa moja kwa moja kwenye akaunti zao, huku pia maafisa tarafa ikipendekezwa kulipwa shilingi 100000 kwa mwezi na watendaji wa kata ikipendekezwa pia kulipwa shilingi 100000 kwa mwezi. Kwa mujibu wa waziri wa fedha na mipango, bajeti ya mwaka wa fedha 2021-2022 pia inatoa kipaumbele katika maandalizi ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 inayotarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 328.2. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nchini DRC yanasikika kupitia Radio RNA Baraka Fizi, Radio Baraka Baraka Fizi, Radio Manie Makindu, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Dynamic Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, pamoja na Radio RFM Kisangani. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Dr. John Nkengasong, leo ameonya kwamba mataifa ya Afrika yanakumbwa na wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona. Akizungumza kwenye mkutano wa CDC Afrika kupitia mtandao mjini Addis Ababa, mkuu huyo amesisitiza juu ya haja ya kuimarisha masharti ya kuzuia maambukizi, ikiwa ni pamoja na kutokaribiana, kuvaa barakoa na kuepukana na mikusanyiko mikubwa. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Dr. Nkenga So amepongeza tangazo la Marekani lililotolewa hii leo na Rais Joe Biden akiwa Uingereza kabla ya kuhudhuria mkutano wa mataifa tajiri duniani G7. Katika tangazo lake amesema kwamba Marekani itatoa msaada wa dozi milioni 500 za chanjo za aina ya Pfizer dhidi ya COVID-19 kusaidia mpango wa Umoja wa Mataifa wa COVAX.
Of the 500 million doses, 200 million will come.
Kati ya dozi milioni 500, milioni 200 zitafika mwaka huu kupitia mpango wa COVAX na inahusisha karibu mataifa 92 ambayo yapo kwenye mpango huu wa COVAX. Na Umoja wa Afrika umetajwa mahususi katika taarifa hiyo na sisi tunashukuru kabisa.
Tangazo hilo limetolewa wakati hospitali za Uganda zinakumbwa na tatizo jipya la kuweza kuhudumia wagonjwa wa COVID-19 inayokabiliwa na wimbi la pili kote nchini. Dr. Joyce Kalungi wa hospitali kuu ya Malago mjini Kampala ameliambia shirika la habari la AP kwamba hali ni mbaya sana.
We are officially having what would refer to as a second
tunakumbwa rasmi hivi sasa na kile tunafahamu kama wimbi la pili la COVID. Hivyo tunawalaza wagonjwa wengi walio katika hali mahututi. Cha kwanza kabisa, kiwango cha wagonjwa tunaoandikisha kila siku kinaongezeka sana. Ninadhani kwa wiki iliyopita, ikiwa takwimu ni sawa, karibu wagonjwa 1000 wamepimwa na kupatikana na ugonjwa huo.
Msemaji Wizara ya Afya ya Uganda, Emmanuel Ainibonya, amesema hadi tarehe 5 June, Uganda imekuwa na wagonjwa 1055 na 392 wamefariki na 1047 wamepona.
The demand for the vaccine has doubled, more than doubled.
Mahitaji ya chanjo yameongezeka zaidi ya maradufu kufuatia kuongezeka kwa wagonjwa wanaoripotiwa. Na tatizo ni kwamba karibu tumalize dozi 947,000 tulizopewa kutoka COVAX na dozi 100,000 kutoka serikali ya India.
Anasema kitu anachoshuhudia hivi sasa na ni tatizo ni kwamba watu wengi wanataka kupata chanjo pale wamekaribia kumaliza chanjo waliokuwa nayo. Hivyo tangazo la msaada wa Marekani huenda ikaleta afueni kwa nchi nyingi za Afrika, wanasema wataalamu wa afya barani humo. Kutokana na kuongezeka kwa maambukizo huko Uganda, Rais Yoweri Museveni ametangaza tena utekelezaji wa masharti mapya ya usafiri ndani ya nchi, na maafisa wa afya wametaka chanjo zopelekwa maeneo ya mashambani ambazo hazijatumiwa bado zirudishwe katika miji mikubwa inayokabiliwa na ongezeko kubwa la wagonjwa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu baraza la uongozi la wanawake nchini Sudani Kusini. Idadi kubwa ya viongozi wanawake nchini Sudani Kusini walikusanyika kwa mkutano wa siku mbili juu ya uongozi kwa lengo la kuunda chombo ambacho kitaunganisha juhudi zao katika serikali na kitaifa. Khadija Yami anaripoti zaidi.
Wana harakati wa kutetea haki za binadamu katika nchi wanasema kwamba vyama katika makubaliano ya amani ya mwaka 2018 wamekiuka kipengele ambacho kinataka asilimia 35 ya nafasi katika serikali kwenye nyanja zote zitengwe kwa wanawake. Wanawake katika baraza hilo ambalo liliitishwa kwa msaada wa UNMISS walielezea kwamba uwakilishi wa kisiasa wa wanawake bado haujatekelezwa. Rebecca Nyandenk, makamu rais wa kundi la jinsia na vijana, anaelezea zaidi.
This forum will be a space where women's voices.
Baraza litakuwa sehemu ambako sauti za wanawake zimeungana pamoja katika vyama vya siasa kwa ajili ya kushirikiana na wanawake wote nchini Sudani Kusini. Jambo muhimu ni kwamba inawakilisha fursa nzuri yenye tija ya kuja pamoja na kushirikiana mawazo jinsi tunavyoweza kuimarisha ushiriki wa wanawake katika uongozi, amani pamoja na kujenga taifa.
SRSG inasema uzinduzi wa baraza la uongozi la wanawake ni mafanikio muhimu na moja ambayo yanaweza kuharakisha utekelezaji wa mkataba wa amani. Nicholas Hayson, mjumbe maalum wa katibu mkuu na mkuu wa UNMISS, anasema
bringing together women leaders to support with one voice meaningful participation.
Tunawaleta pamoja viongozi wanawake kuungana na kuwa na sauti moja. Ushiriki wa wanawake wenye maana na uwakilishi katika nyanja zote za maisha ni muhimu. Hii itakuwa nzuri kwa mchakato wa amani katika nchi hii. Na hii imefanywa utafiti wa kina na kuandikwa kwa ajili ya mafanikio ya amani. Kwa amani endelevu, ushiriki wa wanawake ni muhimu sana. Kwa kutoa nafasi salama ili kuwajulisha kuhusu mkakati wa kisera ambazo zinazungumzia kuhusu ajenda ya mwanamke ambayo inaweza kusukuma mbele ushiriki wenye tija wa wanawake katika nyanja za maamuzi. Uwanja huu unatoa fursa isiyo ya kawaida kuzungumzia vikwazo vinavyowakabili wanawake na ushiriki wao katika nafasi za maamuzi.
This platform provides a unique opportunity to address persistent barriers to women's representation.
Nicholas Haysom, mkuu wa UNMISS, anasema mchakato wa kuinua hadhi ya wanawake kisiasa nchini Sudan Kusini imetokea mbali licha ukweli kwamba ushiriki wao haujafikia kiwango kinachokubalika.
Women's contributions at national, state and local.
Michango ya wanawake katika nyanja zote kuanzia taifa mpaka mashinani kwa pamoja, huku sauti za wanawake katika jamii za kiraia na jumuiya ni msingi muhimu katika kujenga taifa. Kama kiutaratibu hiyo 35% ya uwakilishi haijafanikishwa, tutasubiri mpaka hilo lifanikiwe.
We will wait until it is.
Kwa kuunganisha sauti zao, viongozi wanawake wa Sudan Kusini wamechukua hatua nyingine muhimu katika kuelekea kwenye usawa kamili wa kijinsia, ushiriki kamili wa wanawake na ushawishi wa kweli katika siasa na jamii, kwa vile siku zote wamestahili hilo. Khadija Riani, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nchini Tanzania yanasikika kupitia Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nuru FM Iringa, KFM Songea na Voice for Africa Korogwe.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa tangazo la Alhamisi la Rais wa Marekani Joe Biden kwamba utawala wake unatoa dozi milioni 500 za chanjo ya corona ya Pfizer kwa nchi zipatazo 92 za kipato cha chini na cha kati, Marekani inakusudia kujikomboa kutoka kwenye sifa mbaya ya kuwa wanaohodhi chanjo. Umoja wa Mataifa unasema kwamba ajira ya watoto imeongezeka na kufikia milioni 160 kote duniani, ambapo ni mara ya kwanza kwa idadi hiyo kupanda ndani ya kipindi cha miongo miwili. Wakati huo huo, ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na shirika la kazi duniani ILO inasema kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa milioni zaidi kwa sababu ya athari za janga la corona. Uchambuzi wa mashirika ya Umoja Mataifa na vikundi vya misaada unakadiria kuwa karibu watu 350,000 katika mkoa wa Tigray uliokumbwa na mizozo nchini Ethiopia wapo katika hali ya njaa, kulingana na hati ya ndani ya Umoja Mataifa ambayo Reuters waliipata Jumatano. Serikali ya Ethiopia inapingana uchambuzi wa uainishaji wa awamu ya usalama wa chakula IPC, kulingana na maelezo ya mkutano juu ya hali ya Tigray ya kamati itayo Interagency Standing Committee, IASC, iliundwa na wakuu wa nchi zisizopungua 18 za Umoja Mataifa na mashirika yasiyo ya Umoja Mataifa. Rais Muhammadu Buhari aliwaambia vijana wa Nigeria siku ya Alhamisi kwamba lazima wawe na tabia njema ili kuvutia ajira na uwekezaji. Buhari, akizungumza kwenye televisheni ya Arise, alisema usalama ni muhimu kwa uwekezaji nchini humo, ambapo ukosefu wa ajira uliongezeka hadi asilimia 33.3 katika robo ya nne. India iliweka rekodi ya siku moja hii leo ya zaidi ya vifo 6,000 vya COVID-19 baada ya jimbo moja kurekebisha idadi kadhaa. Jimbo la mashariki la Bihar, moja ya majimbo makubwa na masikini zaidi nchini India, lilifanyia marekebisho idadi waliofariki siku ya Jumatano kutoka takriban watu 5,500 hadi 9,500 baada ya mahakama kuu ya jimbo hilo kuamuru serikali kupitia tena rekodi zake.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia siku mwema.